Dobro veče. Tačno je 8 časova.
Znate šta je utorkom u ovo vreme?
Sonjina večernja škola.
E pa, ćao, slušamo se 147. put u večernjoj školi rock'n'rolla, bliži se 150. epizoda, eto. Posmatram svaku 50. kao neki, ne znam, mali jubilejčić nevezano za godine. Elem, kad spomenuh godine... večeras ću vam govoriti o onim pesmama koje su se našle na Billboardovoj listi Hot 100 1987. godine. Zašto? Eto, zato. Pošto ste jako dobro reagovali na epizodu koja je bila kao 1984. zbog toga što je sad 2024. Iskontala sam po vašim reakcijama da su vam 80. u principu omiljena dekada. Uglavnom vesele new wave pop rock muzike. Tako da ću eto, s vremena na vreme samo random baciti temu da bude eto, neka godina. Tako da nijskog preteranog razloga večeras je dakle 1987. I sad odmah na početku malo, kada te nazovemo, istorijata ili pak bitnih datuma, ostvarenja i slično iz ove godine. I na samom početku te godine gospođa legendica Aretha Franklin je indukovana u Rock'n'Roll Hall of Fame, mislim da je 3. januar bio u pitanju. I to kao prva žena solo umetnica je našla svoje mesto tamo. A nekih mesec dana kasnije, numera Living on a Prayer grupe Bon Jovi je postala hit broj 1 u Americi i takođe se pokazala najvećim hitom te godine širom sveta. Ali nećete danas čuti nju, tačnije sa ove Billboardove liste ja sam ipak birala neke manje bombastične numere, da tako kažemo. A proleća ove godine grupa U2 je objavila album The Joshua Tree, koji ih je odveo do statusa superstara u muzičkom svetu. Prodat je u 14 miliona kopija, ne samo te godine. Samo te godine je prodat u 14 miliona kopija. I osvojio je Grammy za album godine. A nedugo potom, oni, inspirisani koncertom Beatlesa na krovu u Londonu 69. su snimili spot za pesmu Where the Streets Have No Name u Los Angelesu u sličnom maniru poput Beatlesa. Whitney Houston je bila jedna od glavnih zvezda ove godine sa više singlova svojih. Mislim da se zapravo ona nalazi na prvom mestu ove Billboardove Hot 100. A 87. je označila takođe početak karijere male džepne Kylie Minogue. I to je bila obrada hita Locomotion američke pevačice znane kao Little Eva. I ova Kylie-na pesma je provela nekoliko nedelja na vrhovima top lista u Australiji i to joj je brže bolje donelo ugovor sa britanskom producentskom kompanijom i tako dalje sve krenulo. E sad, kad sam već na podneblju Australije, na samom početku smo čuli Crowded House, australijski, to jest novozelandski band, originalno aktivan između 85. i 96. Izuzetno finog i stabilnog komercijalnog uspeha na domaćem implu, a nije izostala pažnja i u Americi. Istoimenom im debut album sa kog je ova pesma koju smo čuli na početku. Ranih 90-ih, to jest treći i četvrti album da, koji su se tada desili, su se onako dosta probili i po Evropi i po Južnoj Africi. A braća Zelander i Neil i Tim Finn su nagrađeni sa Order of the British Empire, to je neko kao viteštvo njihovo, za svoj doprinos muzici ove ostrvske države. A bubnjar Paul Hester je izašao iz grupe 94. zato što je dobio bebu i hteo je da se više posveti porodičnom životu. Oni su pokušali da mu nađu zamenu, ali su skontali da to nije to, pa su odlučili da se raziđu. E sad, da to ne bi bilo baš tako low-key razlaz na razočarenje fanova, imali su veliki oprošteni koncert na stepenicima Sidnejske opere, koji je zapamćen u australijskoj istoriji kao jedan od najposećenijih koncerata na otvorenog ikada. I svi momci su se potom bavili nekim različitim projektima. A 2005. nažalost, Paul Hester je izgubio bitku sa depresijom. I to tako što se obesio o drvo u parku u blizini svoje kuće sa 46 godina. Godinu dana kasnije su se preostali momci okupili, potom su snimili dva nova albuma, svirali su nekoliko godina pa se opet rastali, onda opet sastali pre 4 godine. Tada su sinovi članova stasali i počeli već da se bave muzikom i našli svoje mesto u bendu uz svoje očeve. Ove godine su je ovaj pop rock jangle pop sastav objavio novi album, a ime Crowded House, da se eto malo toga dotaknem, su izabrali po nedostatku prostora u kući koju su delili radeći na svom debi albumu. Eto, tu se uvod završava. Dakle, večeras vam govorim o pojedinim pesmama, hitovima koji su u svetlost dana ugledali 87. godine. Uživajte.
Chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Neighbors should shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will everybody see the dawn? Time. Time, best with your mind, heard before too late.
Sign of Times u nazivu pesme u kom je to O stilizovano zapravo kao onaj peace znak u kružiću su i pesma i album koje je Prince objavio u februaru 87. Ova numera je trebalo da se nađe na njegovim nekim pređašnjim ostvarenjima Dream Factory i Crystal Ball, ali je oba puta ostala zaboravljena na polici. On ju je navodno napisao u jednu nedelju, dan tokom kog je pisao svoje najintrospektivnije pesme i sam ovde izvodi sve vokale i svira sve instrumente. Ovi stihovi prikazuju neku veću utučenost no što smo oko njega do tada navikli. U njima adresira na HIV, na bande, siromaštvo i bojazni od nuklearnog rata. pa čak i Challenger Space Shuttle katastrofa koja se desila godinu dana ranije. Na omotu je ufotkana nova članica Princeove trupe Cat Glover sa velikim srcem koje joj prekriva lice, a telo joj je oskudno odeveno. I sad postojala je tu popularna glasina da je to u stvari princ obučen u drag. A zatim, Tommy James and Shondells je autor originalne numere Moni Moni iz 68. koja je imala super prođu i generalno im je najveći hit. Tommy je ispričao kako je imao maltene gotovu pesmu, ali ona nije imala naslov i sad kako se ispostavilo očigledno ni refren. Za šta je on hteo da bude nešto catchy, kao da bude jednostavna reč koja će da bude lako zapamtljiva. Izašao je na terasu svog stana na Manhattanu i ugledao neonski natpis na zgradi koja se zove Mutual of New York Building i tu je stajala skraćenica Moni i eto, to je bilo to. Pa je istakao kao šta bi bilo da je pogledao na drugu suprotnu stranu, a dobio istu ideju, pesma bi se onda zvala Hotel Taft. U ovom spotu momci izvode pesmu ispred brzo menjajuće psihodelične pozadine, Tommy onako dosta raštimano džuska noseći taj četvrtasti nehru kaput i sve onako deluje dosta smiješno. A Billy Idol je ovaj bubblegum garažni hit obradio u više rock fazonu i doneo mu i veću popularnost. A u svojim memoarima Dancing with Myself ispričao je kako ga zapravo to sve asocira na seksualno iskustvo koje je imao kao sasvim mlad, a dok je pesma Moni Moni svirala u pozadini. To jest da je kao njegova ideja za obradu ove numere proizašla iz toga. Neobična praksa je vremenom nastala na uživo izvođenjima ove pesme na koncertima ili pak tokom puštanja u klubovima, na žurkama i tako. Da masa uzvikuje, pa uglavnom opsceno promenjene varijante stihova, na primjer da kažu hey, say what, get laid, get fucked. Tako da je ona dobar period vremena bila zabranjena za puštanje na srednjoškolskim žurkama diljem Severne Amerike. Ali se ova praksa nastavila na Billyjevim koncertima i na sportskim dešavanjima. I Billy je čak promenio tekst u tom maniru za varijantu ove pesme za remix album Vital Idol Revitalized 2018. godine. I na posledku smo čuli Steve Winwooda, britanskog, to jest engleskog muzičara i tekstopisca u okviru žanrova blue-eyed soul, rhythm and blues, blues rock i pop rock. On je takođe multi-instrumentalista i posjeduje taj lepi viši tenor. Slavu je stekao 60. i 70. kao integralan deo triju grupa, The Spencer Davis Group, Traffic i Blind Faith. 80. je krenuo u uspešne solo vode, ima dva gremija i brojna druga priznanja iza sebe. A zanimljivo u vezi sa njim je da javno vrlo malo i nerado govori o značenju i pozadini svojih pesama. Citiram, kada napišem pesmu, ne volim da moram da je razjašnjavam posle. To bi bilo kao da pričate vic i da morate da ga objašnjavate, a jel, šta mi svi, koji nam je jedan od glavnih kreda kojim se vodimo, ono, ne treba objašnjavati fazon. Usto dodaje da to objašnjavanje oduzima od lepote pesme. The Finer Things je single sa njegovog četvrtog albuma Back in the High Life. Provela je tri nedelje na prvom mestu Adult Contemporary liste te 87. Pesmu koju smo prvu čuli u ovom bloku, pa napisao je jedan od moja dva omiljena kanadska dragulja, Brian Adams, sa svojim dugogodišnjim tekstopisačkim partnerom Jim Vallansom. I ona je postala najveći hit albuma Into the Fire. Popularna je među fanovima i osvojila je Canadian Music Publishers Association Rock Song of the Year 1987. A prema Billboard magazinu bila je 84. najslušanija pesma te godine. A značajna je također jer je prva pesma objavljena kao kasetni single u Severnoj Americi. I delimično je inspirisana noir klasikom The Third Man sa Orsonom Wellesom. I ta turobnost stihova, na tu turobnost stihova je nadalje uticalo putovanje u Berlin na koje su Brian i Jim otišli u martu 86. dok je zid još bio prisutan. Spot je snimljen u crno-beloj tehnici i retka je prilika da u njemu Brian svira lead gitaru. Obično je tu ulogu do tada imao Keith Scott. Zatim Notorious je prvi single sa četvrtog istoimenog albuma grupe Duran Duran, kojim oni označavaju prelaz u novi funk rock zvuk. I prvi je single koji su izveli kao trio, pošto su bubnjar Roger Taylor i gitarista Andy Taylor izašli netom pre toga iz grupe. I baš stih iz ove numere Who Really Gives a Damn for a Flaky Bandit je osvrt Simona Lebona na izlazak Andy Taylora, iznenadni njegov odlazak iz grupe. Pošto se on upustio u projekat Roberta Palmera The Power Station i zatim kao deo Palmerove ekipe u njegovom solo radu, i to je u suštini uzelo primat nad Taylorovim bivanjem u grupi Duran Duran. Notorious je postigla masivan komercijalni uspeh i među omiljenima je kao pesma za džuskanje, a opet ima i dosta pametan tekst. Spot je i ovde crno-beo, u nekom skladištu na Manhattanu je sniman sa neko dosta brzim promjenama fokusa i zumiranja i uz oskudno odevene plesačice u pozadini za koje je koreografiju radila Paula Abdul. I Big Love napisao je Lindsey Buckingham i ona se pojavila na 14. albumu grupe Fleetwood Mac Tango in the Night. Lindsey je zapravo planirao da je uvrsti u svoj treći solo album, ali Fleetwood Mac je u to isto vrijeme bio u pripremi novog albuma, pa je svoj solo projekat malo stavio na led privremeno. On ovdje izvodi te vokale u pesmi pomoću samplovanja svog glasa i često su bili pitani da li je to zapravo Stevie Nicks tu sa njime. On je napustio grupu ubrzo po izlasku ovog albuma i grupa pesmu nije izvodila sve do njegovog povratka 97. a Lindsey ju je svirao uživo solo. I ovo je u suštini pa onako lepa kombinacija rock eksperimentalizacije i čistog pop senzibiliteta. I našla se kao na 18. mestu liste 30 najboljih pesama grupe Fleetwood Mac.
In a lifetime made of memories, I believe in destiny. Every moment returns again in
Into the farm of mine. Yeah, we still.
Ova pesma Kenny Logginsa našla se u filmu Over the Top sa Sylvester Stalloneom i njegov je, čini mi se, 6. i 7. soundtrack single, što opravdava, pa nazovimo, nadimak koji Kenny nosi, a to je The King of the Movie Soundtracks. Za Footloose je dobio Oscar nominaciju. Kenny je rođen na takođe dan rođenja svog starijeg brata Bobija. I tata je morao kao da održi obećanje koje je dao Bobiju, ako se to desi, da će mu dozvoliti da on izabere ime za svog novorođenog brata. Verovatno kontajući da nema šanse da se to ostvari, ali avaj. I tako je na svet došao Clark Kent Loggins. Kasnije je on zamenio mesta svom prvom i srednjem imenu u Kent Clark i Kent je potom produžio u Kenneth, odatle nadimak Kenny. Pojavljivao se u epizodnim ulogama u ponekim igranim i animiranim serijama, takođe je sarađivao sa mnogim drugim muzičarima i slično. Sa svojom prvom suprugom je bio u braku 12 godina. Imaju troje dece, od kojih su svi troje u muzičkom svetu takođe. Onda se susreo sa nekim zdravstvenim problemima 80-ih i vrlo se sprijateljio sa svojom doktoricom. I kada je njegov razvod finalizovan, i ona je napustila svog muža, pa su se venčali 2 godine kasnije i dobili 2 dece. Objavili su knjigu naziva The Unimaginable Life, o svojoj vezi. To je kao kompilacija njihovih međusobnih pisama, porukica, nekih pesama, šta znamo, na svega i svačega. Kao želeći, a ne znam, nije ono life coach guide, ali nešto u tom fazonu. Ali uprkos tome su se razišli opet 12 godina kasnije i Kenny je ostao dosta iznenađen njenom željom da se razvedu, rekavši da je došlo ni iz čega, pošto je ona impulsivna žena inače po prirodi, i odlučila je da tako reši svoju krizu srednje godine. Zatim smo čuli Brusa Springsteena, njegov 8. album Tunnel of Love je izašao 87. i ova pesma Brilliance in Disguise je dobila Grammy nominaciju u kategoriji najbolji muški pop vokalni performans. Članovi Street Benda su se pojavljivali tu i tamo na ovom ostvarenju, ali Boss je većinu materijala uradio sam uz pomoć Rita Mašina i Synthesizera. Ovde su pesme više okrenute, nazovimo to, ka unutra. Tiču se neuspele ljubavi i velikih životnih promena. Odnose se na Bruceov prvi brak sa Julie Phillips, koji se tada bližio svom kraju. I Brilliant Disguise je srceparajuća pesma koja govori o tome kako neke ljude nikad zapravo i do kraja ne upoznate, pošto kao oni nose maske koje skrivaju razne tmine i gorčine. Album je dostigao trostruki platinumski status i ovaj spot je sniman crno-beli. Prikazuje njega kako dosta neudobno sedi na stolici, gleda u kameru i svira i peva o ovim teškim temama koje sam navela, ne skrećući pogled, što malo čini slušaocu, to jeste gledaocu spota, situaciju neprijatno i ličnom. Ali uprkos tome bila je dosta popularna na koncertima. I fotografiju za ovaj album, za omot albuma, napravila je Bruceova sestra Pamela kod zabavnog parka u Jerseyu. A spot za ovu pesmu je na MTV-u pomerio neke nove granice, budući da je uređen iz jednog take-a i bez editovanja. Još malo nekih događaja iz 87. Grupe Pink Floyd je objavila album Momentary Lapse of Reason i to je bio prvi album bez prisustva Rodgera Watersa. Do toga je došlo nakon duge i mukotrpne sudske parnice. Chuck Berry je dobio svoju zvezdu na Hollywood Walk of Fame, a grupa Motley Crue je objavila pesmu You're All I Need, čije je emitovanje zabranjeno na MTV televiziji zbog količine nasilja. Reggae muzičar Peter Tosh, koji je svirao u grupi Boba Marleya, je ubijen tokom pljačke u svom domu. Trojica razbojnika su upala u njegovu kuću tražeći novac, nakon što se ovaj taman vratio, ne znam sad, neke turneje recimo, i on je tvrdio da novca nema, a potom su njegovi dali prijatelji, komšije, saradnici, uglavnom jedan za drugim su ljudi dolazili kod njega kuće znajuši da ovaj treba da se vrati sa putovanja i kao da se vide da ga pozdrave, i onda ostajali zarobljeni u kući od strane tih razbojnika koji su onda od tih novopridošlih ljudi isto tražili novac koji nisu dobijali, i tako je to trajalo satima i satima. Kao što rekao, njih je bila trojica, a jednog od njih je Peter i poznavao, kao postao mu je prijatelj i pokušavao da mu pomogne da stane na noge po izlasku iz dugog boravka u zatvoru. Ne znam, u nekom trenutku iziritirani time što ne dobijaju to po šta su došli, su osuli rafalnu paljbu na te ljude. Peter je upucan tri puta i umro je odmah tu na mestu. Još dvojica ljudi su podlegla povredama, više ih je povređeno. Peterova supruga je ranjena, ali je preživala. Ovom Gariju, koji je dakle bio poznat, je suđeno i trebalo je da dobije smrtnu kaznu vešanjem, to jeste dobio je, ali je ona potom preinačena u doživotnu zatvorsku kaznu. A druga dvojica kao nikad nisu imenovana javno i u suštini ne zna se, ili ja bar nisam našla informacije koji je epilog bio sa njima. I ovdje na samom kraju čuli smo hip-hop, rap-rock škvadru Beastie Boys. Oni su 86. objavili svoj debut album License to Ill i tu se našla verovatno im najpoznatija pesma koju smo čuli, koja je svoje mesto dobila i u skupini Rock and Roll Hall of Fame's 500 Songs That Shaped Rock and Roll. Zamišljena je kao beznačajan, čak posprdni prikaz onih rock and roll pesama koje govore o ludim žurkama i tom karakterističnom načinu života, kao na primjer I Wanna Rock grupe Twisted Sisters su naveli kao primjer. Ali je, kako se ispostavilo, nenamerno postala reprezent tog artističkog stila, i to neironično. Momci su pa isprva prihvatali taj cuga, žurka identitet i način života, ali im se stil vremenom menjao, kako su im se menjale i životne navike. I socijalna dešavanja, okupljanja im se kasnije nisu više vrtela oko pića i žurke tog tipa, no oko marihuane. Sad, moje pitanje je da li su oni zaista to smatrali kao neku svoju evoluciju, ono da neće više da se alkoholišu, nego će da postanu duvaroši, ono, bravo momci. U svakom slučaju, nastavili su ovu pesmu da sviraju uživo na apsolutno odobravanje onih fanova koji su više štovali njihove ranije radove i ranije fazone ove grupe. E sad, Mike D je komentarisao da ga samo jedi, što je možda kod ljudi podstakao neke momente, a da su njihove vrednosti zapravo sasvim drugačije. Opet kažem, konzumiranje marihuane je jako ono, životna vrednost. I voleo bih kao da ljudi koji se lože na ovu pesmu kapiraju da ona zapravo govori pežorativno o tim ljudima na koje se u stihovima adresira. Oni su originalno bili hardcore punk band, ali su potom potpuno napustili taj žanr zarad hip-hopa i rap roka. Objavili su ukupno 8 albuma, Kao najprodavaniji su rap sastav od kako je Billboard počeo da prati kao prodaje ploča 91. Nisam sigurna da sam to baš najbolje razumela u nekom Billboardovom članku, sam prevodila. I nisam sigurna da bi mi, kako kažem, delovalo realno da je grupa Beastie Boys najprodavaniji rap sastav, ali eto, ako su lagali mene, ja lažem vas. U svakom slučaju, 2012. godine su postali tek treća rap grupa koja je indukovana u Rock'n'Roll Hall of Fame. Te iste godine Adam, zvani MCA Jok, je umro, nažalost, od kancera pljuvačnih žlezda u 47. godini i grupa je prestala da postoji. Time završavamo druženje večeras, gde smo malo napravili retrospektivu pojedinih hitova iz 87. godine, koji su se našli na Billboardovih Hot 100. Hvala vam na slušanju. Zapratite stranicu Večernja škola rock'n'rolla i podržite me na patreon.com kroz Večernja škola ili napravite neku retrospektivu svoje podrške ako ste mi je do sada već davali, na čemu vam se zahvaljujem. Sljedećeg utorka se slušamo ponovo od 8. Ćao!
Dobro veče. Tačno je 8 časova.
Znate šta je utorkom u ovo vreme?
Sonjina večernja škola.